Arratsaldeon eta ongi etorri zuei ere entzuleok, azaroak bete du. 29. eguna ere eta osteguna izanik Info7ko estudioetatik ari gatzaizkizu zebrabidea eskaintzen. Beraz, agur bat hemendik Antxetako, Alabediko eta Tastas irratietako entzuleoi ere. Honen bestez, iritsi zaigu gaurko saioko edukien errepasoa egiteko ordua. Osteguneroko martxari helduta, lehenik eta behin, asteari begira jarriko gara, eta Boltxebike aldizkariko Kanitoren laguntza izango dugu horretarako. Egunerokotasuneko gertaeren, errepaso zorrotza egin ohi du astez-aste, eta ziur gaur ere utzik ez duela egingo bere mailan, eta ikusiko dugu zein gertakariri eman nahi dion egurra gaurkoan. Horren ostean, musikaren tarteari helduko diogu, eta Koldo Otamendiren gana joko dugu musika kontuen berri izateko. Musikaren tartean ditugun lau kolaboratzaileek egin dute dagoeneko, beren lehen txanda, eta Koldok gaurkoa izango du bigarren kolaborazioa. Ondoren, zebrabideak oiduenez, astean zeharreko lurraldez lurraldeko errepasoari helduko diogu eta Bizkaialdeko kontuak jakiteko Tastas irratiko Inigorekin kontaktatuko dugu. Hori arratsaldeko 5etako gaurkotasun informatiboari tartea egin aurretik izango da. Albistegiaren ondoren berriro ere gogo zelduko diogu zebrabideari eta arte kontuak hartuko ditugu izpide jarraian. Horretarako, Alabedi irratiko estudietara joko dugu eta bertatik ekarriko ditu Libe Boterok aste honetako artearen txokoko hausnarketak. Jarraian Donosti aldera begira jarriko gara. Bertako Doka kafe antzokian Euskal Gazte Mugimenduaren bilakaerari buruzko dokumentala aurkeztuko baitute gaur arratsean. Tximeletak etengabeko metamorfosian deituriko egitasmotik sortu da izen bereko dokumentala eta berau osatzea zarduratu direnetako batengana joko dugu gaurkoan egitasmoaren berri zuzena jaso ahal izateko. Amaitzeko, 6etako albistegiaren aurretik iritziari egingo diogu tartetxoa Info7 irratiko Talaiatik ataleko kolaboratzaileren baten berri izateko eta horren ostean agurtuko gara. Alaxe bada, irratsaio bete-bete izango dela aurreikusten dugu eta errepasoaren ostean ekiteragoaz.
Zeribidea.
Zerbidea.
Zer da bidea.
Zerbabidea.
Osteguneroko modura, asteari begira hasiko dugu gaurko zebrabidea ere, eta horretarako telefono bidezko gonbidatu bat, etortzen da gure artera astero-astero, Boltxebike aldizkariko Kanito hain justu, eta dagoeneko telefonoaren beste aldean dagoela dirudi. Arratsaldeon, Kanito.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ala mozko eguraldia dugu gaur, baina beno, ezin kexatuko gara.
Bueno, hemen euria ez da berria uste dut.
Onira. Eta eguraldia baino kerragoak badira, gaur egongo berriak ere.
Betikoak, bai, oso gerrak.
Hori da. Zer helduko diogu gaurkoan?
Zagit, baina nik ustu geratu ginela aurrekoan, ba, esan ezia zer gertatuko zen Katalunian, eta bain badakigu.
Bai, ez da. Badugu zerren inguruan hitz egin horri tiraka bintzat, bai, ikusi da lehen postuan edo nolabait esateko ziu geratu dela, baina, ba, berakada dezentea izan du.
Hombre, bai, ikusi behar da, ziu gehindako kalkuluetan ez zutela kontuan hartu, aurreko hauteskundeetan, ba, Eskerra Republikanak izugarrizko berakada izan zuela, tripartitoan gobernatu zutelako, ba, Eskerra, PSC eta Iniciativa Alberts Kataluniakoak, eta ka horren gestioa izan zen izugarria. Alde batetik kriston represio egon zen, Iniciativa zeukan barne ardura, eta ba emozoen erasoak herritarren aurka izan ziren ugari. Gainera gobernuaren izenean euren arduradunek, euren konseileruak berak beti egon zen arpegia ematen errepresioaren alde, eta bueno, argi dago, ba, Kataluniako zorrak aurrera joan zirela, eta gero beste aldetik be, espero zutenek, ba, beste modu batetan gobernatzea eskerretik, ba, ikusi zuten PSC-ren politika egiten zuela, eta azkenean, hoietako askok seguru aski, ba, bozkatu zutela berriro ziu, baina momentu honetan nahiko kontrajarrian ikustut izan dela autoskundeuetako konvokatoria. Ze alde batetik argi dago ziuk ez dela erakunde nazionalista bat, koalizio nazionalista bat, direlako zentro eskumekoak, eta nahi dutena da bakarrik saiatu mantentzen euren privilegio ekonomikoak, euren kasta ekonomikoko entzako, empresarioak, bankeroak eta bar. Eta herriarekin ez dutela inolako empatiarik, eta bakarrik ikusi behar da zenolako sarraski antisozial egiten ari diren, ba, izten ospitalak, izten eskolak, bueno, ba, da sarraski izugarria, maiz salatuta dagoen elementu bat dau, eta urnatan, ba, jende askok egin duena da, alde batetik aprobetsatu ziuk emandako aukera berriro urnetara joateko, eta indutena da defendatu Kataluniaren etorkizuna independentismotik, eta zuzen bozkatu dute independentistek. Zentro eskerrekoek eskerra bozkatuz, eta eskerra iraultzailea, eta espero genuen bezala, eta desiatu genuen bezala, kupen aldeko botuekin, ba, beste indar politiko berri bat, eta seguru aski etorkizun ona izango duela duen indar politikoa KUP.
Bai, ordezkaritza lortu duena, hain justu ez dakit argazki polita geratu dela edo esan daiteke edo interesgarria bai behintzat parlamentean, ba, azken batean independentziaren aldarria kanpainan eraman ostean, ba, masek kalkuluak ongiegi egin ez zituela esan daitekeelako, ze berezko independentistek ikusten denez ez diote horren beste sinestu, eta eskerrak eta kupek izan duten goraka da horrekin ere lotu daiteke.
Duari gabe, ba, askotan, igual estereotipo bat izan daiteke, baina beti esaten da originala eta kopiaren aldea artean, ba, beti erabakitzen dela originala, eta duari gabe originalaren aldeko independentistenak kupekoak direla. Erdian egon daitezkela Eskerra Republikanakoek, ze gobernuan egonda demostratu duten euren teoria eta euren praktika ez direla bat etorri. Eskerrak dauka bigarren aldiz, eta jende askok eta erakunde askok ez daukate bi aukera zuzentzeko lehen txarto egindako gauzak, baina eskerrak badu orain aukera polit bat, eta ea Kataluniako etorkizunarako ondo datorren aukera hau, eta azken finean, ba, bueno, independentziaren alde zeudenek, ba, ondo sekiten ziuk erabiliko zuela mayoría absoluta edo mayoría excepcional, esaten zuten motuan mayoría berezi bat, ba, saiatzeko akordio batetara iristeko Madrilekin, eta saiatzeko, ba, konzierto ekonomiko antzerako formula bat ataratzeko hor geratzen zela, ja, aldarrikapen nazionala dudarik gabe, are gehiago ziuk bi erakunde politiko ezberdinak osatutako koalizioa dela. Alde batetik ziu, baina unio Unió Demokratika, ba, bueno, da PP baino eskumatarrago, eta hoien hoien apostu independentziaren alde ez duela existitzen danak dakigu, eta inor baino gehiago katalanek, horrezegatik esan dutena da, bueno, nahi dugu independentzia, eta independentzia nahi dugulako, ba, indarren independentistei emango diegu gorakada garrantzitsu bat, excepzional, agian Artur Masek eskaten zuen moduan, utzienez ez usteko bakar bakarrik eskumatarrek kontrolatzen ba, Kataluniako bizitza politikoa, eta usteko beti oreka politikoa eskerraren eta hildo politikoaren lehentasuna ba, eskerraren esku.
Bai, badirudi baita ere PSZ-ren berakada, denok aurre ikusia eta behin eta berriz esan, naiz eta alderdia berak esan duen, ba, inkestek ematen ziotena, baina maitza hobea lortu duela, badirudi nolako nolaiteko banaketa bat egon dela, ez? Alderdi Popularrak eskaino bat gehiago lortu du eta Ciudadanos delakoari ere, ba, boto batzu joan zaizkiola hortik.
Bai, baina ni gustu gainera azpimarratzeko dela beste elementu bat. Ze nolako kanpaina egin duten Espainiatik? Bai, bai. El Mundo zabaldutako
agutasuna
esanez, bai, zikinkeriz beteriko kanpaina izan dau. Alde batetik esaten zuten Artur Masek eta Oriol Pujolek daukatela diru bat Suizana, eta nik ez dut esango baietzala ez. Desde luego, lehenengo susmoa izango da baietzaren alde, baina argi dago frogarik gabe ez dela akusaziorik, eta froga horiek ez dira inundik inora atera momentuz. Gero informe hori bazegoen, ba, normalena zen, ba, hauetaz aparte, zerrenda oso bat atera eta ikustea PP, Kataluniako PP tarrek, be zenbat dauden defraudadoren artean zerrenda berean, adibidez, ez? Eta hori ez da, inolaz ere ez, aipatu. Eta gero, txarrena da, autoskunde ostean ikusi dugulaz, zenolako operazio izan den Sabadellen. Sabadellen daoz hainbat detenitu korrupzioari lotuta daudelako PSC-ko buruzagi batzuk artean, segurazki kandidato bat be zegoela, autoskunde hauetan kandidatu izan da, edo ondoan ejekutibako partaideak bai daude, eta txerrena da, entzutea zelan operazio hau azaroaren amarrerako zeukatela, baina autoskundetan izateko interferentzirik utzi dutela operazio hau justo autoskunde osterako. Ez dute gauza berdina egin ziurekin, adibidez. Horrek demostratzen du zelan egon dela erabaki politiko bat saiatzeko, ba, lehenengoz, ba, berdintasun signo bat ipintzen independentzia eta ziuren artean guztiz faltzua denean horrelako sofisma bat. Ze independentistek dira independentistak, eta horiek dira CUP eta Esquerra Republicana, eta Unioko botoak desde luego anti-independentistak dira, eta dira katalanista kulturalak eta ekonomikoak, baina independentzia ez dute aldarrikatzen. Hoien esparru naturala Espainia da, kanboistak direlako eta erdi golpistak izan direlako bere momentuan dudarik gabe. Hogeita maseiko hamarkadan beraiek moduan pentsatzen zutenek, beraz, hemen oso ondo egin dute operazio bat Madriletik saiatzeko, ba, independentismo hor nahazten eskumarekin, eta hori esen. Eta bueno, azkenean ikusi duguna da independentistek inoiz baino potenteagoak direla parlamentuan, eta onena klaseko eskerrak be momentu hontan baduela zer esanik ja instituzioetan.
Berria Infon, bueno, gorko berriako edizio imprimatuan ere bai, Ferran ANC, Biltzar Nazional Katalaneko kide Ferran Zibiteri egindako elkarrizketa dator, eta aipatzen du bozen ostean, ba, Kataluniaren argazki bat atera dutela, eta berezko estatuaren oso aldekoa dela argazki hori, baina zirela alderdi politikoekin bileretan sartuko, gizarte zibileko erakundeak direlako, eta saiatuko direla, ba, euren artean aliantzak lortzen, eta gero, ba, politikariei eskatzen programetan esan dutena egin dezatela. Ez dakitzen iritzu duzun honen inguruan?
Bikaina, erabaki bikaina zeren. Azkenean, gertaitekena da, ejekutibuen arteko negoziazio sartuzkero, herriak bazterturik era daitekela, orduan, ziuk esan dagoa iritzi publikoaren aurrean, baina nazio arteko iritzi publikoaren aurrean begibisten dago, izugarrizko ba expectativak izan dituzte munduko komunikabide ugari autoskunde hauen aurrean, eta ontze ziuk demostratu behar du kanpainan esandakoa eta konbokatoria bera, autoskundetako konbokatoria bera ez direla farol bat izan, ez dela txantza bat izan, ez dela bakarrik kalkulu elektoralista eta hortan geratzeko eta in rekorrido gehiagorik ez izateko. Argi dago, momentu enten esker independentistek daukatela zer esan asko, eta bueno, momentuz eskerrak ja Artur Masi esan zion atzo, ba, bueno, eurekin kontatzeko bi gauzetarako, alde batetik ba, referendunari data ipini eta indarrean ipintzeko konbokatoria eta metodologia bat, UPekin batera ziur hori izango dala be, eta beste aldetik be, kontatzeko eurekin baldin eta presupuesto sozial batzukin baldin egiten nahi badute. Argi dago ziuren partetik bakarrik etorriko dira murrizketak eta norabide politikorik ez dutela aldatuko, beraz komplikatua geratuko zaio ziuri betetzea esandakoa autoskundetan, ze aurrekontuak ataratzeko konta esekete bakarrik edo PSC-a edo PP-rekin, eta denok dakigu horrelako partiduekin paktu eginez ba referendunik ez dela egongo Katalunian.
Kataluniako bozen urteko panorama zizketan ari gara, eta apur bat gurera etorrita, gurean ere ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan behintzat bozen urteko panorama luze irauten ari delako, Euskal Alderdi Jeltzaleak dagoeneko iragarri du murrizketak egingo dituela ba, Euskal Autonomia Erkidegoko berari dagokion ere morretako funtzio publikoan, eta gainera Gibarre Radio Euskadin funtzionarioei eskatu die segurtasunetik, ba, euren lanak eskaintzen dien segurtasunetik bat egin dezatela gainontzeko langileekin eta muzin egin gabe onartu ditzatela murrizketa horiek.
Bueno, latza egiten zain, neri horrelako iritzi bat botatzea funtzionario naizelako. Eta desde luego, burura atorkidan lehenengo hitza da lotzabakoa dela Egibar jaunak. Zehamen, beste gunean esaten zian lagun batek, ostia, Bilbon momentu ondan dauzkagula bi zinturoi. Bata gerra garaiko burnizko zinturoia, eta orain daukagula beste porlaneko zinturoi berri bat, agian hori guen jenekin batera erabil dezakete propaganda egiteko, turistek erakartzeko, eta bueno, ikusteko batzu badoaz Castellonera ikustera hangoko aeroportu famatu, hemen bagen eukan ikusteko supersurbe kotxerik gabeko autopista majestuosa eta faraoniko bat, eta ontxe falta zaiguna, osea, eurek egon direnean hor izugarrizko obretan sarturik saiatu direnek nahita nahi ez abiadura hundiko trenaren obrak egiten nahizta jakindanok, ba, Gasteiztik Burgosera proiekturik be ez dagoela eginda. Hemen bukatzeko obrak eta gero urrengo trenbideak egin gabe, oraingoz proiekturik gabe, horrek danok dakigu eratuko direla obra horiek pistolako dirutza gastatu ostean ezertarako ez duela funtzionatuko. Orduan horrelakoak botatzea dakigunean zenolako movida empresarialetan sarturik dauden, eta azkenean diru publikoa etengabe daudela eramaten poltsiko pribatuetara, banik esango niokena da Egibarri ba da ez duela inolako zilegitasunik hitz egiteko ezta ere, eta lehenengoz barkamenak eskatu behar digula ba Euskal Herriko herritarrei, Baskongaraetako herritarrei momentu honetan be, zeren bueno, diru publikoarekin egiten ari direna izugarrizko da eta ez dauka inolako justifikazioarik. Ba, askotan esan dezakegu maltzurkeriz beteriko obrak daudela, eta segurazki ba konta auditoriak ondo eginda delitoren batetan sartuko direla ziur.
Eta badirudi gainera soldata kontuekin eta murrizketa kontuekin lasai dihardutela, ba etxez kanporatzen kontuek bere hortan irauten duten bitartean, hain justu donezteben gizon batek bere buruaz beste egin du eta Bilbon berriz ba naiz.info jartzen dutenez, etxe gabetze bat bertan bera gelditu dela Bilboko epaileen protokoloa aplikatuta, esan nahi dut, ba daudela zenbait gai larritasun berezikoak eta bitartean Egibar ba funtzionariei mezuak igortzen.
Eta ez hori bakarrik, eta eski uste dut oker ez banago horri buruz be zerbait esan duela, eta suizidioi buruz izan duela, ba bueno, grabeak izan arren, hain grabeak ez direla, eta nahazten ari direla suizidioak eta etxe kanporatze prozesuak, eta danok dakigu suizidioiek direla horrelako impotentzian geratzen ari direlako milaka eta milaka familia, pillo bat lekutan, orduan, nik uste dut momentu ontan PNV-ek ari dela retratatzen aimazistenak eta Urkulluren aldekoek denok dakigu direla ultraliberalak, eta ba, lehenengo tentazioa izango da ziur ba, Kataluniako politika aplikatzea. Hemen ere gertatzen dena da Euskal Herrian dagoen eskerra oso potentea da, gainera nik uste dut gaur keinu polit bat izan dela Euskal Herria Bilduren partetik eskeran hitzarekin, eta hortik doala bidea, azkenean egin behar duguna da batu indar guztiak eta alternatiba bat osatu hemengo eskuma kasposa honi, azken finean PNV-tarrek itxeiterakoan anormalen ez dute esaten pentsatzen dutena, egiten dutena ba, kalkulo politiko baten arabera horrela mintzatu, baina gaurko diskurtsoa Egibarren partetek ne ahosa balikutsi nau, eta burura etorri zaizkit bi pertsona, bata Esperanza Agirre eta beste Artur Mas, eta hoien bikin Dr. Jekyll modun ba egin dezakeguna da figura bakarra, eta izango litzateke gaurko Joseba Egibar, desde luego.
Aipatu duzu EH Bildu nola ezkerren itzari ba proposamena luzatu dionez, parlamentuan edo legebiltzarrean ordezkaritzarik izan ez arren, ba ezkerreko aliantza horiek bilatu eta bere ideiak eta helburuak ba parlamenturatzeko prest dagoela Euskal Herria Bildu koalizioak, eta injustu ba koalizio berak ba nolabait eskatu du beharrezkoa dela marko propio bat izatea Euskal Herritarrok Madrildik etor daitezkeen ba murrizketa kruel hoiei aurre egiteko.
Hombre, hori inteligentzia minimo bat daukan pertsona batek edo eta are gehiago indar politiko edo sindikal batek ikusi behar dute estatu marko honek inposatzen dizkigun sakrifizioak ez dire, basatiak direla, eta are gehiago ez dugula inolako ardurarik justo egoera honetan, beraz ezin digute eskatu kristolako sakrifizioak herritarrei, guk geuk bizi izan bagara betiko modun, lanean betiko moduan eta aportazioekin betiko moduan. Hemen lapurrak danok dakigu zeinek diren, putzatan lapur ugari dauzbe, hemen auditoriak leku guztietara heldu behar dira, putzara be eta BBK-ra be eta Vitalera be, ze azken finean demostraturik geratu da nada podere politiko eta finanziero bat egin dutenean kristolako mafia gozatu dituztela, eta mafia hoiei esker gaur Espainiol Estatua dagoela ba 4 bilioi, 360 mila milioi euro zorretan, gehi rescate famatua, gehi bankuei emandako 160 mila milioi euro, osea hasiko ba gina ba pasatzen diru hauek pesetetara, ez dakit, baina nahikotxo ez lirateke egongo munduan seguru aski pintzeko zifra hori, eta danok dakigu aberats berri ugari daudela, bai enpresario batzuk, bai politikariek, eta politikagintzan sartutako piloa jende zeukala zer, eta gaur kristolako bizi modu dauka, beraz herritarrei esatea sakrifizioak egiteko ez da pentsatu ere, eta Euskal Herriak badu aukera iritzi politiko eskertiar gehiengo garelako gutxien ez momentu honetan mai gainean ipintzeko beste irtenbide bat, eta desde luego horretarako behar duguna da gutxienez marko juridiko politiko propio bat izatea, eta hori ez da Espainia, hori ez da autonomia estatutoa, hori izan behar da Euskal Herria soberano bat, independientean, eta zazpi herrialdeak osatutako Euskal Herria, ze gauza berdina ikusten ari gara zelan gero eta gehi aldarrikatzen den Euskal Herriko nortasun propioa iparraldean be. Beraz, baldintzak oso onak dira aurrera joateko Euskal Herri progresista eta ezkertiar bat osatzeko. Segurazki horren aurrean PNVek dinona da nahiago dutela ziuren moduan independentziari buruz ez esatea esebez kontzertuarekin funtzionatu eta bitartean, ba bueno, kudeatu hemengo diru kontuak eta saiatzea ba obra faraonikoen bitartez diru publikoa eta privatizazioen bidez nola ez diru publikoa desbideratzen konta konkretu batzuetara eta horrek Euskal Herriko edo Baskongadetako herriari ekarriko diguna da bakarrik miseria eta bueno ba hezkuntza miserable bat eta osasun publiko miserable bat. Nik uste dut herri osoari esan behar dugula, mesedez pila jarri behar dugula danok, maioria sindikalak aspalditik dago aldarrikatzen zerbitzu publiko, kalitatezko zerbitzu publiko batzuk, eta norabide horretan bakarrik ez dira sindikatuak egon behar, baita herritar guztiak, erakunde sozialak eta herritar guztiak. Bada garaia demostratzeko, kapasa garelak eraikitzeko, ikastolak eraiki ziren moduan, ba, komunikabide propioak osatu dugun moduan, udalbiltza egin dugun moduan, eta pilo bat aldiz demostratu dugu kemena eta kapazitatea badugula. Badagaraia osatzeko beste Euskal Herri sozial bat, betik gorantza eraikita, eta horretarako bai uri be esan behar diogu, eurek be proiektonen barruan egon behar direla, beti onartuz Euskaldunon eta Euskotarron autodefensa sozialerako baliobide juridikoak behar dugula, eta hori dela soberania eta independentzia.
Hori da, marko propioa aldarrikatzea. Zure aldetik besterik ez bada, honelaxe agurtuko gara, Kanito?
Venga, ba, mila esker.
Mila esker, eta datorren ostegunera arte, asteona pasa?
Ostegun arte, berdin.
Zebrabidea. Zebrabidea.
Kanito agurtuta, bestelako kontu batzuei heldu behar diegu, gaurkotasuna eta zinema uztartuz, izan ere, animaziozko zinemari atzera begirakoa eskainiko dio Donostiako zinemaldiak, Animatopia, animaziozko zinemaren bide berriak, deituriko atzera begirakoan, genero horren baitan azken hamarkadan nazioartean ekoiztu diren lanen panoramika eskainiko dute. Irailaren 20-28 bitartean ospatuko da datorren 2013 urtean Donostiako zinemaldiaren 61. Edizioa eta aurrengo programaziorako lehen iragarpena egin du bertako antolakuntzak. Atzera begirako bat eskainiko dio animaziozko zinemari esan bezala eta izena Animatopia, animaziozko zinemaren bide berriak izena izango du. Animatopian biltzen diren animaziozko egungo zinemak egindako ekarpenik iradokitzaileenak eta originalenak izango dira. Atzera begirako rebilduko dituen filmak, generoari oker ezarri zaizkion mugetatik, familiako entretenimendu zintedatik edo fantasiazko abenturatik arago joango dira. Programan bildutako izenburuek argi utziko omen dute, animazioak askatasun eta ahalmen handia erakutsi duela, askotariko gaiak, hainbat ikuspuntutatik lantzeko, alaxe adierazi du zinemaldiko antolakuntzak. Eta atzera begirako osatzeko, Roberto Cuetok koordinatutako liburu bat argitaratuko da. Belarriak apurba goxatzeko tartera heldu gara eta musika kontuei helduko diegu orain, astebururako hitzorduez eta bestelako kontu batzuez aritu behar dugu eta horretaz hitz egiteko dator gure artera Koldo Otamendi. Arratsaldeon, Koldo.
Arratsaldeon.
Ongi.
Ongi, ongi.
Pentsatzen dut epelean eta aterpean egongo zarela ze gaurko eguraldiarekin.
Bai, ala beharrez, hemen estufa onduan da ordenadore aurrian.
Ederki, ederki. Bueno, musika kontuei heldu behar diegu laipatu dugu, eta lehenik eta behin, Durangoko plateruen egiten duten ziklo bat hartu behar dugu izpidez, da?
Bai, askotan musika izaten da protagonista nagusia, nio honakoan ekimen berezi bat niretzako egite interesgarria dena. Kantuaren kantoia deitzen da, Durangoko plateruen egiten dute duela urte pare batetik, eta, bueno, bertan erabiltzen duten estrategia honakoa da, ez? Musikari bat eramaten dute, elkarrizketatxo bat egiten diote, eta tartean, ba, kantu batzu jotzeko aukera ere izaten da. Ordu terdiko saioa izaten da, eta, bueno, ba, musika entzuteaz gain, ba, musikaren ingurukoak ezagutzeko parada ematen du honako ekimenak, ez?
Hori da, musikariari ere bere intimitatea plazaratzeko aukera, eta ekoizpen utzutzean baino, ba, ekoizlearen eta sortzailearen garrantzia azpimarratzeko moduak.
Hoxe da, eta askotan, ba, musika, ba, belarretik sartzen dela diogu, ez? Eta hola da, ez? Ere bizualki ere hor dago bere garrantzia, baina askotan ere oso garrantzitu zeten da, ba, musikari baten azalean jartzea, eta berak pentsatzen duena kantu bat egiten duenean, edo ze sentimentuekin egiten duen, edo ze jarrerarekin, ez? Eta guzti hori, ba, ezagutzeko gertutik gertura, ba, kantuaren kantoian bezalako ekimenak badira. Eta gaurkoan, zuzenki, Ruper Ordorik izango dugu hor, ba, Euskal Herriko musika gintzan, ba, garrantzi handi izan duen musikaria, trajektoria handikoa, eta nuzte zer esan asko duena.
Bueno, ba, hortxe, kantuaren kantoia ekimenaren berri emanda, eta nahi duenari gonbita ere luzatzen diogu hemendik, Durangoko plateruen ara, ba, joateko, ba, Ruper Ordorikaren txanda izango delako gaurkoan. Durangotik Biarritzera jota, bertako Atabal aretoko emanaldiak hartu behar ditugu izpide, hiru taldea aipatzeko, ez da?
Bai, honakoan, batez ere, ba, gien, gojira taldearen inguruan zehingo dugu, baino aipatu genezake, ba, Biarritzeko Atabal aretoan urtean zehar egite dituzten emanaldien kalitatea eta maila, ez? Euskal Herrian dauden aretoetatik nik kasi gustokoenetariko bat dut Atabaleko areto polita da, foro handikoa eta kontzertuen audioa eta ikusteko, ba, aukera ederrekin eta honakoan, ba, gojira taldea izango da protagonista bai gaur eta bai bihar eskaini garrituen bi kontzertuetan. Gojira taldea Frantzia estatuko metal talde garrantzitsuenetarikoa da eta Europa mailan ere son handikoa. Kontzertu biran hitz egin dituzte Metallica eta antzeko taldeekin. Eta bueno, aipatu behar da taldea bere Zelandetakoa dela, Frantziakoa, baina tartean badala euskaldunen bat ere taldean, eta batez ere igual aipatu nahiko nukena da, ba, Gojiraren musika bidea, ba, Euskal Herrian o Ipar Euskal Herrian hobeto esan da abiatu zela, ez? Bertako musika eszenan abiatu zuten bere bidea, gaztetxetan joz, herriko jaietan joz, eta gero, ba, bueno, iritsi dira maila oso handi batetara, ez? Metal musika jorratzen dute nahiko pertsona da, eta egurra askokoa.
Bueno, bortxe, Biarritzeko Atabal aretoan izango dira, eta bueno, Euskal Jatorria ere azpimarratuta gure aldetik behintzat. Eta beran berriz, musika eta elkartasuna uztartuko dituzte Kaxerna gaztetxean?
hori da, ez, musika bozgailu handia da, eta askotan ba, bozgailu hori ba, gauz konkretuak zabaltzeko eta defendatzeko edo salatzeko erabiltzen da, ez. Mm-hmm. Kaso honetan, bi kontzertu egin dira, Beñaten askatasunaren alde, ba, preso dagoen Euskal Herritar bat, hemendik atzerrian, eta kasu honetan ba, bueno, ba, musika taldeak batu dira eta bere helburua ba hoize izanen da, ez? Elkartasuna adierazi, sostingu ekonomiko bat Beñatentzako eta tartean orain dela 10 egun, 15 egun bi asteburu hobeto izan da Irungo La Casitan ospatu duten lehen emanaldia, mm-hmm. bertan izan ziren Josebi Gazoki, Petita, bestain bat, eta honakoan ba beste ritmo oldarkorrago batzuk entzuteko aukera izango da berako Kaserna gaztetxean, ez? Bertan izango dira Estrikaia, Ratzinger, Surfin Kaos eta Zuluak taldeak, ez? Lau talde hauek batuko dira ba ekimen honen alde, ez? Beñaten aldeko elkartasun kontzertu honetan.
Hori da, preso ez ere oritu behar delako eta musika korretarako ere aukera ematen duelako. Ez dakit talde hauen estiloa zerbait azpimarratu nahi zenuken?
Bueno, aipatu du musika oldarkorra jorratzen dutela nistek denak, lau taldeak, bakoitza badu bere musika eremua. Estrikaia taldea agian jende askorentzako ez da oso ezagunea izango izena, baina bueno, bertan abesori bezala Fernando Apoa dago, ba bere garaian Corazón del Saco eta Kuraia bezalako taldetan ibilia, gaur egun Matxura taldean ere ibiltzen dena eta bera ba Kantabriako lagun batzuekin ekartuta Estrikaia taldea sortu du. Hardcore musika dantzen dute, punk gordina, gogorra, mesopolitiko handikoa. Eta ni uste oso talde ona dela zuzenean. Ratzinger berriz, Bilbo aldetik gatoz, hauek ere nahiko eskarmentu daukate musika munduan eta punk rock zikina lantzen dutela esan daiteke. Gaueko hirugarren taldea Surfin Kaos izanen da, hilabete desente, eta uletatik kanpo egon dira beste gauzatutan murgilduak, disko berria prestatzen ari direla badakit, eta bueno, ba, ekimen honetarako ba, animatu dira parte hartzera, eta bueno, Donostitik, Rogan doinuak, pun doinuak, oso geroz eta musika zabalagoa egiten dute hasiera batean zehatzagoa zen bere musika jarduera, baina asko iriki dute bere perspektiba, eta ni uste beti ere talde interesgarria. Eta gabeko azken talde bezala, o laugarren taldea, ba Zuloak taldea, ez? Ni uste gainera, kontzertu polita dela Zuloakeko neskentzako, ba izko iru neskez osaturiko taldea da honakoa, filma atea zenetik egin bat kontzertu eskin dituzte, bai Euskal Herrian, bai Euskal ere. Eta honako hama, igual bere formatu logikoan ikusteko aukeri izango da, ez? Zaretu txiki batean, eskenar hori txiki batean, eta jende gertu, ez hori handitzen dut aldearen zona.
Ederki, ba, mila esker koldo, musikari buruzko alako kontu interesgarriak gaurko zebrabideara ekartzeagatik, eta ondo baderitzozu Estrikaiaren abesti batekin agurtuko gara, errealitatea autobusean paseo bat da deituriko abestiarekin, eta zure hurrengo kolaboraziora arte.
Bai, eskerrik asko zuei. Kantu hori zazki, SNFU talde Amerikarkana, jarren bertsio bat da,
bai.
Eta gainera entzun alu izango zue, Eneko Abrego bak taldeko kidea, Nironero ni taldeko kidea ere, ahotsetan, kantu ederra benetan.
Ederki, mila esker xetasunen gatik ere. Beste bat arte.
Zuei.
que vivir hace seriamente. Comer, beber y dormir. Creo que eso hasta los enfermos y los viejicos pueden hacerlo. Entonces, ¿para qué vivir? Creo que nosotros podemos hacer otras cosas, luchar, luchar y luchar.
Zai hasieran, aipatu ditugu zebrabideako iduenez, Euskal Herriko lurraldeetako kontuen jarraipena egingo dugula gaurkoan ere, eta osteguna izanik, astero bezala Bizkaia aldera jo behar dugu, bertako korrespontsalia jasotzeko, eta horretarako telefonaren beste aldean dago dagoeneko, Inigo, tasta zirratiko kidea, arratsalde hon Inigo?
Arratsalde hon zuri ere.
Ongi?
Bai, bai, oso ondo.
Ederki, ba, uste dut Bilboko udaleko kontuekin hasi behar dugula gaurkoa, ez da?
Bai, ia monografikoa izango dugu galkoa. Bai, izan ere gaur goizean Bilboko udaleko enpresa batzordea osatzen duten sindikatu guztiek mobilizazioa burutu dute udaletzeko eskaileretan murrizketen aurka agertzeko eta udalaren jarrera itzia salatzeko. Langileek protestarekin bat egin dute eta, bueno, elkarretaratzea izango zena eraikina inguratu duen martzan bilakatu dute, Bilboko udaletzean murrizketarik ez, negoziazioa bai inposaketarik ez lemapean, eta bueno, sindikatuek adierazten dutenez, azken negoziazio mailan giza baliabideen zailak egindako proposamena Madrileko gobernuko dekretuaren aplikazio hutsa besterik ez dela adierazi dute, eta horren arabera urtean ordu gehiago lan egitea, oporretarako bi egun gutxiago izatea, antolamendu libreko hiru egun gutxiago, antzinatasuneko egun guztiak kentzea, eta bajalkazuetan ehuneko 100 kobratzeko baldintza okerragoak, eta eskubide sindikalen baldintza okerragoak izatea eskatzen diete, beraz. Ba bueno, horren guztiaren aurrean, gaur eguerdian, ba bueno, elkarretaratzen nahiko jendetzua egin dute udalaren aurrean, udaletzearen aurrean.
Neurri gogorra beraz langile horientzako ere.
Ba bai, oso gogorrak aipatu dugunez, ba bueno, murrizketak eta murrizketa gogorrak.
Hala ere, ez da elkarretaratze edo mobilizazio bakarra gaur eginikoa izango?
Bai, bueno, biharko badago beste deialdi bat, asteazken beroak plataformako kideek ekimen berezia antolatu dute azaroaren 30ean esan bezala bihar. Egun horretan udaletzea inguratuz, jendearen haserrea eta gizarte eta hiri eredu desberdinaren alde borrokatzeko gogoa batu nahi dute. Izan ere, ostiral honetan Bilboko udaletzean aurrekontuak eztabaidatuko dira eta seguruazki EAJak gehiengo osoa daukanez onartuko dira, eta aurrekontu horiek sortuko dituzten murrizketen aurka egin nahi dute asteazken beroak plataformako kideek, gizarte diru sail guztiei zuzenean eragingo dietela aurreratu dute, eta bueno, jendearen beharra dutela azaldu eta udaletzea inguratzeko deia luzatu diete herritarrei. Berez, deialdia bada bihar goizeko 11:30 esan bezala udaletzearen aurrean ere.
Udaletxean guratzeko deia nolabait. Herritarrak zeren aurka edo zeren alde dauden argi uzteko modu bat izan daiteke. Hala ere, Bilboko udaleko kontuak ez dira denak ekonomikoak, onartu du Bilboko udalak Ima Berriozabal eta gaixo dauden presoen aldeko proposamena EAJ eta Bilduren botoei esker, ezta, bestelako gai bati helduta.
Bai, neukan gai hori akuntatuta albisten artean, baina bai, bueno, behintzat, bueno, noizbeinka albiste onaren bat daukagu.
Hori da,
udaletzearen alde.
Eta EAJaren jarrera, noizbeinka behintzat, ba, errekonozitu beharrekoa edo. Eta Bilbotik Santurtzi aldera begira jarriko gara?
Bai, aipatuko dugu astelen honetan abenduak 3, Euskararen munduko eguna, nazioarteko eguna dela, eta, bueno, hainbat deialdi egongo dira urrengo egunetan, bai Bizkaian eta bai Euskal Herri osoan, eta, bueno, bat azpimarratzearen eta Bilbotik ateratzearen aipatuko dugu Santurtziko hainbat elkartek, euskaraz bizi nahi dutela aldarrikatzeko zenbait ekimen prestatu dute urrengo egunetan. Bueno, gogoratzen digute elkarte horiek, elkarteen artean badago Santurtziko Gaztetzea, Euskal Herrien Euskaraz, AEK, edo Mamarigako Kulturetzea, eta bueno, gogoratzen digute Euskararen Nazioarteko egunaren sormena jatorria, 1949 urtean ezarri zuen Eusko Ikaskuntzak, eta 1985 aurrera Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak bat eginik, nolabait egun hori instituzionalizatu egin zuten. Eta, bueno, ekimenei dagokionez, gaur bertan antzerki bat egongo da Santurtziko Gaztetzean, Lakelo Gaztetzean, abenduaren batean, zapatuan, bueno, Santurtzitik autobus bat antolatu dute, Donostian egingo den Euskararen aldeko manifestaziora joateko, eta abenduaren bian, igandean, eguerdiko ordu batean, Oinezko bidean Santurtzin, Mosaiko herrikoia egingo dute.
Hortxe beraz, Euskalaren Nazioarteko egunaren arira hainbat ekimen Santurtzi aldean. Bestela ere Euskal Herrian izango dira hainbeste, baina bueno, azpimarratzekoa, ba, hiru egunetako kontua behintzat prestatu dituztela, eta interesgarria.
Bai, eta usten bai dazu beste bi kontua ikatuko dugu. Bai, alde batetik, aste honetan jakin izan dugu Bizkaiko bi preso sozialak goze eta egarri greban daudela, edo eta egarri greba bat abiatu zuten bueno, salaketa presoen aldeko taldeak informatu zuenez. Pasaren ostiralean hasi ziren goze eta egarri greba preso horietako bat Basauriko espetxean, eta bestea, naiz eta bizkaitarra izanik, Logroñoko espetxean dago, eta goze greba abiatu zuen pasaren astelenean bertan. Azken informazioen arabera, bueno, goze eta egarri greba abiatu zuen presoak, ba onartu zuen likidoak irenztea, edo likidoak eman altzizkiola, edo estela, badakizue, ezer eran barik, ba,
oso
altzarela, eta orduan, ba hori, egarri greba bertan bera utzi zuen, baina goze greban badaude, goze greba bere horretan dirau, eta, bueno, bi presoek, bai Basauriko espetxean dagoena, eta bai eta Logroñoko espetxean dagoenak ere, salatu nahi dute, gaur egungo egoera, izan ere, bueno, presio espetxe preventiboan daude, eta, bueno, salatzen dute bere zigorgabetasun presuntzioaren aurkako aurka egiten duela egoera horretan egitea. Egoteako eta zan da barkatu.
Aipatuta hori ere beraz, eta azken kontu bat ere aipatu behar duzula esan duzu, ezta?
Bai, aurreratuko dugu abenduaren 13an egingo den beste ekimen bat, Tximiletak etengabeko metamorfosian izenburupean. Zazpikatu Gaztetzean egingo da, esan bezala abenduaren 13an, orduan ba igual hemendik bi astera hau honetaz hitz egiteko aukera izango dugu. Euskal Gazte Mugimenduaren bueno, hamarkada luzeetako historia aztergai du dokumental honek, Tximiletak etengabeko metamorfosian, erabideetan agertu da azken egun eta asteotan.
Bai, justu gaur aurkeztuko dute dokan, Donostiako Kafe Antzokian.
Hori da, hori da. Gaur bertan arratsaldeko 7:00 aurkeztuko da Donostiako Kafe Antzokian, eta abenduaren 6tik aurrera salgai egongo da Durangoko azokan, eta hori, Bilboko Bilbon aurkezpena abenduaren 13an egingo dute Aldezarreko 7 Gaztetxean. Eta, bueno, aipatzea Alai Martin, Unai Bergara, Arkaitz Artola, Aitor Martinez, Iraitz Alegi eta Ander Perezek sortutako dokumental honek hiru hamarkadetako gazte borrokaren nondik norakoak jasotzen dituela, eta lana osatu ahal izateko hainbat elkarrizketa egin dituzte. Bueno, ba, hori, urrengo asteotan egingo dugu berba honetan.
Hori da, bueno, ba, gonbidapen hala ere luzatuta gelditzen da, eta aurre ikuspena behintza botata, abenduaren 13an Zazpikatu Gaztetxean izango den hitzordu horretarako. Mila esker, Inigo, errepasatu dugu Bizkaiako aktualitatea beste aste batez, eta datorren astera arte, agurtuko gara, ez da?
Ba bai, urrengo astera arte, urrengo astean uste dut Durangoko azokatik emititzen dugu.
Hori da, eta ziur izango dugu elkarren berri. Han ere, ondo izan?
Bale, berdin, agur.
Zebra bidea.
Ibilaldia Bizkaiako ikastolen aldeko jaialdiaren inguruan berri bat eman behar dugu, Inigorekin Bizkaiako aktualitatea errepasatu berritan, Portugaleteko Astileko ikastolak antolatuko baitu, datorren urtean, 2013an Bizkaiako ikastolen jaia, maiatzaren azkenengo igandean, eta ezkerraldeko orografia ezetzik, Euskarak bertan izan dituen zailtasunak ere izan dituzte izpide aurkezpenean, aldapa leunduz doa leloa hautatu baitute, eta Txus Bilbao Astilekuko zuzendariak azaldu duenez, ba ikastolak alda beteriko ezkerralde horretan eragile eta lankide izaten jarraituko duela adierazi dute, baina euskara eta gizarte orokorrean pairatzen ari diren gai hoien guztien aurrean, ba lankidetza erantzuteko beharra egongo dela. Gaur Bilboko kafe antzokian aurkeztu dute jaialdia, ikastolako zenbait gaztek antzerki bidez aurkeztu dituzte aurtengo leloa eta helburuak, eta jaialdi horrekin bildutako dirua ba ikastola 21. mendeko erronketara moldatzeko erabiliko dutela azaldu dute. Bertako zuzendariak, Astileku ikastolako zuzendariak Bilbao jakinarazi duenez, bigarren hezkuntzako eraikin berria eraiki eta ikastolaren espazioak egokitu behar dituzte ikasle guztiei lekua emateko. Oraindik lan asko omen dute egiteko, Astilekuko zuzendariak adierazi duenez, baina gogotsu daudela azpimarratu dute, zailtasunez eta ilusio zelkarlanean ari direla, bai ikasleak, langileak eta zer esanik ez ikastolako familiak, eta bueno, aipatzekoa ba datu bezala bigarrenez antolatuko duela Portugaleteko Astileku ikastolak Bizkaiako ikastolen jaialdia ibilaldia, izan ere 1982an antolatu zuen lehen aldiz.
Mira eso.
Zebra bidea.
Zebra bidea.
Egin diogu aurkotasun informatiboari tartea, arratsaldeko 5:05 jota bueltan gara berriro ere zebrabidean, eta gaurko saioko artearen txokora heldu gara. Gaurkoan Libe Boteroren eskutik jasoko dugu erakusketen eta arte kontuen berri, eta Labediko estudiotara jo behar dugu horretarako, bertan baitaude Libe eta Alba, Norman Foster artistaren arkitekturari buruz hitz egiteko prest. Gozatu, entzuleok.
Eta aste artero bezala arteari zebrabideako leioa edo atea zabalduko diogu. Eta arte kontu ezaritzeko beti bezain fin Libe daukagu gurean. Arratsaldeon, Libe.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Bueno, hobeten.
Hobeten.
Eguraldi xa moduz, ez dakit baina.
Bueno, eguraldia hortxe da, Bile.
Ai, otza eta otza.
Bueno, eta otza eta otza dagola eta guke arte kontuak nahi ditugu hemen. Gaur oso kerez banago, ba, arte disiplina desberdin batera
bai,
joko dugu.
Bai, ondala amabostegun berba azuetzenen egon, gaixori zazelako. berba ingenun Pompidu eraikinari buruz, eta horren, horrekin lotuta, hasi nintzen, ez dakit arkitekturakin edo hartu nagoen olako afizino bat, eta beste arkitekto batekin gatoz, baina kasu honetan eraikin bati buruz baino, pertsona bati buruz ingo berba.
Eta oso kerrez banago, Inglaterra aldera. Bueno, Inglaterrara edo Erresuma Batua, edo Britania Handia, edo deitu nahi duzen bezala. Joko, Londresekoa da, ez?
Manchesterren jaixotako.
Ah, beitu. Baina Londresen
Bizita. Nik ez dakit, Londresen,
edo estudioan
da. Suizan edo esaten da, bueno, gero ikusiko diruak ez ditxula Inglaterran, bere zergak ez ditxu Inglaterran pagetan.
Bueno, horrelako txutxu mutxuak ere izango ditugu, gustatzen
zait. Ez txutxu mutxuak, oneia ofizialak
dire. Ofizialak dire. Bueno, beraz, aipatuko dugu gaur Sir Norman Fosterri buruz itzi egingo dugula, ez talibe?
Ai, norbait galduta badau, nik uste dute simple esateko eta lokalizetako modu oso errez baten Bilboko metroko sarrerak diseinu zituen pertsona. Bera eta bere taldiei buruz ingo berba.
Bai, bere lan taldeari buruz, ez? Gaur egun suposatzen dut moda-modako arkitektu hauek lan talde batekin egiten dutela lan.
Ba, 1000 pertsona da bere eskuetan. Mundu guztian ziar dauzko barreiatuta bulegoak, edo ez dakit ontsen jatetorriko hitza, bulegoak, manuzan, London, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi, Nueva York, horrek apuntatu ditu danak.
Hortik aurrera,
zuzun guztiak.
Terriblea. Bueno, beraz, lantalde zabal horrekin, ba, kriston gauzak egingo ditu, Norman Fosterrek.
Komenta, irakurtzerakoan, komentetan da biena danik ez dakit hau dan literatura, gero be, urtengo da berriro be, komenta isori ez dakit dan literatura, la realidadia, baina omen da bere lanak ino oso pertsona komprometirua eta lan bat bere despatxuak edo lan bat sinatzen nahen bakoitzen beran dauela proiektu hori ikuskatzen, eta ez dakit zer, ez dakit egizan ala ez, baina hori esaten da. Beti dauela, itxendan gauza oron gainean dauela, dana ondo doiela ikusteko.
Suposatzen dute, hori esaten badute, izango dela, ba, gainerako arkitektoak edo arkitektu batzuk, ez dutelako gauza bere egiten.
Bai,
eta askok sinatu, obra sinatu bai, baina...
Bai, suposan bueno, notorra itxik izango dela, baina bueno, argazkixan agertiak ez dago esan egitlan induzun. Bai. Baina ez dakit, ez daukot idea ipez, benetan bere lan moldia zein dan. Argi dauena da, bueno, txanasiko areia bere izburuz berbetan. Manchesterren jaixo zan, gaur egun 76 urte dauzko. Bertako unibertsitatean arkitektura eta hirigintza ikasi zauen, gero beka batekin jailen ikasi zauen, bukatu zauen bere ikasketak bertan bukatu zitsun. Eta, bueno, 26 bat urtekin ja da, diplomatu edo, bueno, ja arkitekto zan. Eta handik pare bat urtetara usteot estatu batuetan, Ameriketako estatu batuetan egon zala hasiera batean beste arkitekto batekin lania, baina, bueno, 28 bat urte zeuzkonean Team Four edo, bueno, lau ekipoa edo sortu zauen, bere maztia zanakin bere garaixan, Wendy Chessman, Richard Rogers, ba justo zala Pompidun aurrekoan komentatu genuen arkitektuetako bat, Richard Rogers eta honen emaztiakin, ba talde bat sortu zauien, arkitektuek askotan taldetan itzen da bielan, eta pare bat urte pasau zitxun talde honekin lanian, bero taldia desegin izan, ez dakit, ba gaizki ulertuak edo zizengo ziren, lau pertsona zaila izen bidalanerako, eta Bye. Bertatik sortu zan Foster asoziazioa, en inglesez, eta gero eraldatu inzan Foster and Partners, edo interneten sartzen bozue www.fosterandpartners.com bertako argazkixak zora garrixak dizu. Hani gomendatzen dutzuet gaurko kolaborazionik web horri horretan sartzeko bakarri balixo badau, ba, nahikoain jau.
Estudioan sartu aurretik horri biligara kuskizean, bai, eta nik ere esango dut, ba, kriston argazki bai. Itxurosoak zuzkala.
Eta argazki xabakarrik ez nik uste dut eraikinak be, bueno,
bai,
ez zela.
Bai, argazkiak, bai.
Ez argazki honak bakarrik. Eraikin asko be, gero ikusiko nahiko garrantzitsua izan dela
eta
historia.
Eta bitxiak, ez?
Bai, personalidadia daukien lanak diez. Eta bueno, ez dakit...
Eskartzen da gaur egun, personalidadia izatearen kontu hori bai. Ze... Neko joera, ez dakit, homogeneoa dago arkitektu.
Hori ikusten da.
Etengabe.
Baina, bueno, ikusiko, gero aberre jatena ez den, aipatzia bere edo bere taldeko lan bat, arritxuko zaiena, danuk. Ni, bai, eta horrek ez dago personalidadi. Baina, bueno, komentetan da, hori, Foster asoziazio hortik partnerrera pasetako, leku batzutan komentetan da, bere lehenengo emazte hori bestakit hildin zan, ala dibortziatu inzien, ala, eta bueno, berriro ezkondu zan, eta gaur egungo bere emaztia, entxen komentatu uste albak dala, liburu editore, ola lujuzko edizinuak itxen itxun super...
Arte liburuak,
bai. Baina, bueno, berriro ezkondu zan, eta utxinez arte munduak inbe lotura duko bere maztiak.
Bai, bueno, berez, bai, Espainiarra da, maztea, eta bere jatorrian ez zeukan, baina bueno, ba gero horretara horretan eman ditu
prensa rosa nahi dauenak sartzeko interneten eta ikusiko dozu indan bere bestia. Eta esaten da bienez hori Foster and Partners hori munduko hirugarren bufete indartsuena da. Dena esan dugu 1000 pertsonak itzen daue bertan lan, mundu guztian ziar, ba London, Madrid, Hong Kong, Abu Dhabi, Nueva York eta leku askotan uste dut gehiago eta arkitekturaz gain altzarien diseinua eta barnekaldeko dekorazioak be itzen ditu. Madrilen hotel bat diseinatu zauien eta bere web orrian sartu ezkero oteko hotelan kanpoko era argazkiak ez dira agertzen. Barruko gela bateko argazkiak agertzen dira. Zoragarriak. Baina, bueno.
Oso erakargarria.
Eta leheno komentatu duena literatura dan edo estan, ba, ez dakit, baina El Mundo egunkari xan artikulu baten, usteo 2009 artikulu baten komentetan da, ba, falta jako makarrik amerikarra izatea ametxe amerikarra betetzeko. Ba, familia xume batekoa zan, ikasketak itxeko, ba, universidadian jilera baka batekin joan zen, baina bere universidad ikasketak itxeko, pagatu bierro menzoen, ba, beste dozinen moduan, ez dakit zema mila lan inez, eta gaur egun 307 milioi euroko dirutza dauko Suitzan.
Ostras.
Asi que zerezetik urten dan pertsona langile bat. Horraitzi komentatu dut, hasieran gaur egun ez dakit lan asko itxen dauen ala ez, baino lan asko indauen pertsonia dela. Eta uste dut hori esan bidala, ez talako kasu guztixetan nolan esaten, ez da familia honbateko seme mimatu bat. Da neuki dauen, gure dauen itxeko. Un ja sartzen gare inglesen munduan. 55 urtekin zaldun izendatu zauien, horraitzik da zir. Baroi titulua beba dauko, Inglaterrako Isabel Bigarnak izendatuta, Lorren Kamarako partaide izan zan, baino, 2010 lege bat inzan, ba, kamara hortako partaide guztixak beraien zergak, erresuma batuan Inglaterran, bai. Danadalakoan pagatu behar zituztela ezartzeko. Eta bera, eta beste lau kamerakidek, kamera utzin zauien, beraien zerga kanpuan pagatzen jarretu alizateko. Horraitzik esan dut inglesa bai, baina ez dakit nonbiziko dan, eta bere zerga karri da Inglaterran ezet. Eta alatabe lor izeten jarraitzen dau, ze titulu hori vitalizioa da.
Abitu.
Miratu.
Zagozak.
Ze jatorra.
Bai.
Ba, kegu biruan undikin dau,
bai, bai.
Zerga gutxi pagatzen. Baina, bueno, guztira 400 sari jaso eta sari eta aipamen berezi jaso ditu eta horrein artean Pritzker sarixa 1989an. Aurrekoan komentatu genuen Richard Rogersonek be irabazi zuela, hau da arkitekturako novela dela izango zena.
Edo Oskarra.
Novela. Oskar edo zinek, bueno, ez edo zinek ez, baina
edo zagauzak bai.
estiloi dagokizonez, justo ba, punpidura bueltatuko gare, hasiera baten jai teknologi edo goi mailako teknologiai buruz itzen da berba, arkitektura eta ingenieritza lotzen dauen eraikinak, askotan oso zurrunak edo nahiko takit, teknologia oso ageri izan daukona usain estetikuak oitzutagazen zentzua meintzet. Berandu hau hasten da bere eraikinen lerruak xamurtzen edo hasten diez, eta muturrera eruandako teknologia hori desagertzen hasten dela esaten dabie. Alatabe, esaten danez, gaur egun behondikon bere eraikinek ikutu industrial hori ba omen daukie. Askotan, bere, oza, bere taldiak eta berak diseinatutako eraikinetan, eraikin horretarako espreski diseinatutako elementuak, da zorreken muten dutza manufaktura edo eskuz landutako edo mimuak inindako, lanindako enpresa baten
bai.
Toke hori, nik uste dut oso garrantzitsua dana.
Ba, bai, bai.
Ze gaur egun edo zer gauza diseinatu leike, baina mimo hori ba, mantenduen bida. Eta gaur egun esaten da goi mailako teknologia ibera garrantzi handi xe mutnotzen adala inguru giruak. Orduan jaitekretik pasatu da ekotekera edo. Eta nik ez dakit hau dan etiketa huts bat, askok itxen da bezala, labenetan itxen da, baina antzadan ez, ba, teknologia inguru girua zaintze hori nahiko zerixu hartu omen dau pertsona honek, eta bere eraikinetan, ba, eskatzen dotzana egokitasuna eta erosotasuna kontutan hartziaz aparte, bai, inguru girua garrantzien butun dutzela, eta horretarako adibide moduan jartzen dago, ez dakiz erekin zen, baina bere hasierako eraikinetako baten sapaian ja lorategi bat bazauela, ba, suposatzen dago horrekin, ba, inguru giruan ez dakit kutsatutako hori ba regeneratzen saiatzeko edo ez dakit berotasun handako beizaleike, baina bueno, antza danez nahiko serixo hartu dauela ideia hori. Erabilgarritasuna be puntu klabe bat omen da bere eraikinetan, eta etxe horratzak itxen hasi zan oindala asko, eta bere etxe horratzek antzanez ito bat edo markatu zauian, hau da oso kopiatuak zentzu baten izan dizen etxe horratzak izan diez, gero bati buruz ingo berba. Eta bueno, ja azkenengo lan gauzatxo moduan Txinako Olimpiar Jokuetan lan pila bat inzauen Txina. Lan eta lan eta lan, 2008 guruan, lan pila bat inzitxon gero bai ikusiko. Eta eraikin konkretuak, eraikinak diseinatziaz aparte, planteamentu urbanu orokorrak diseinatu omen dizitxu, ditxu, ba, Berlinen edo Kanesen adibidez, bueno, Kan edo ez da gimala euskatu bidan, partzialak be bai, ba, Lisboako erakusketa edo Espo Universalian be inguru hori berak diseinatutako izan zan, Londongo King Cross ingurua be berak planteatutako edo izango zan, eta hori ba esan dugu, ba, eraikinak nabarruan izango ziren dorreak, arte garaiki da gordetzeko eraikinak, buleguak, estadixuak edo kirolegiturak, garraioekin lotutakoak, zo bateko zati bat, danetik diseinatu da, eta altzariak.
Mm-hmm. Naiko bai multidisciplinarra, ez? Bai. Ez da bakarrik zentratu eraikinaren kontzeptzio horretan, ez? Ja, zabalago
bai, bai,
hartu du. Osotasun bat, ez? Azken finean, bizitzeko eta tokiei buruzko
bai, teoria osotasun, bat, edo, bai. Izaleke bai, eta nik uste dut bere eraikin guztixen ezaugarri bat danak ez daukie, baina bueno, dala kristala.
Aha.
Kristalak orduan espazio bat garden bihurtzen da, eta espazio horri argixakin eta ez dakit, espazio hori protagonista bihurtzen da. Eta normalean eko espazio amplioak eta itxen ditu. Lehen hau komentatu duen dorrietan, dorretxe edo etxe horratzoneitan, dorretxe ez, etxe horratzoneitan, askotan oso espazio irekia undixak sortu zitzun, horra txiki balito bat izango zen, ez zan oso normala, etxe horratz baten askotan da espazio aldan eta geixen betetzia, baina erabilgarritasuna iburuz berbain jo, eta askotan erabilgarritasuna ez da aldan eta espazio gehien okupatzea pertsona geixenekin, baizik, eta aldan eta jende geixena bizi edo lan indailela, baina
bai, hola.
Ondo egoteko moduan agobiatu bere.
Bai, erabilgarritasuna ere nahiko astuta dagoen kontua dela iruditzen zait.
Onzen agertuko da. Erabilgarritasunari kasu handirik itzen estatzen beste pertsona bat agertuko da. Hori ba, bere arkitekturan gaitxila bukatzeko esaten da sofistikatua, harina, delikatua, zorrotza dela esaten da. Poetikoa itza beha ipatzen omen da.
Jode.
Eta ja berak diseinatutako eraikinei buruz berbetakotan ekarri ditut oso gutxi. Osea, ze lista amaigabia da. Bada British Museumeko patio nagusia, Londoneko British Museuma. Ni beti bi museuak dau, National Gallery eta Britisha. Britisha da kristalezko patio hori daukona sarreran. Zapaia kristalezkoa daukona, borobila.
Bai.
Eta eraikin honetan arazoak izan zituen kontratistekin, antza danez kontratatutako materiala baino merkiagoa erabili zauelako eta horregon ziren aurrera tatzera batzuk. Baina niri zoragarrixa da hor sartzia dauen ez dakit argitasuna edo emut notzun impresioan gaitxik. Beste eraikin bada zeharo diferentia Londreseko, ba, Londoneko Stansteadeko aireportuko eraikin terminala 1981-1981. Antzadanez, eraikina hau altxatu ostian, aireportuak eraikitzeko moduak kanbixo izan. Ez dakiz egaitxik, oza, ez nazasi gehiago irakurtzen edo bertan zehazten, baino espazio kontua izango da, espazioan nola banatu, ba, ito bat izan zan hau. Gero horrekin lotuta, Hongkongeko aireportu internazionala, 1982-1988 artian, Stansteadeko ideia garbitxu eta osatu inzauen, bere garaixan munduko aireporturik handitzen izan zen, eta horren postua gaur egun dauko Beijingeko aireportuko terminal internazionalak, munduko eraikinik handitzen adanak gaur egun.
Eta hori Olimpiar Jokoen harina
bai, izango zen. Bai. Urti ez dut apuntau, baina suposatno bai ez. Eta hori, ba, Stansteadeko ideia hori garatuz joan da, eta gaur egun ba, Beijingen egin dau. Ez dakit hemendik urte batzutara, ba, euskalo.
Kopiatu altzioten horre Bilboko aireportua egiteko orduan, eh?
Ba, justo alderantzizko kasua urtengo dointxen bertan. Bilboko metruan sarrerak lehen hau komentatu dugu oso ezaguna, bueno, guretzako behintzen, nik mundialmente ez dakit dira zen, baina guretzako behin eta oso politxak diez. Eta bai bebai, estazio honek izen omen diez, metroko sarrerak diseinatzerako orduan antzadanez ito.
Aurrekaliak zarre zituena.
Espazio oso irekixak sarrera barruetan, pasarelak, alturak, espazioa ondo garbixa da, argi ikusten da nora joan, nora ez joan, ze alde hartu biozun, eta zanez, errepikatu da eraikin bat, ba, eraikina edo, bueno, diseinu bat izen da. Hongkongeko Shanghai Bank, 1986koa da, oindik be txalotzen da eraikin bada, ja urte asko dozko, baina bueno, pelikula ezberdin eta eskeni justo atzo edo eren egun, ez dakize pelikula ikusten ari nintzen, ez dakitun edo txarra zan, baina eraikin hau agertzen zan. Pelikula askotan agertzen da eraikin bada, kristo nitxe horratza, banku bada, baina neko berez isa, 80. markada maire jerako eraikin karuena, eta ospetsuena. Askotan lotuta doi, ez dago zer tamaino. eta hori, alturan altxatutako erekinen teknologian ikono bat. Beti be, teknologia ingenieritza agertzen diz berekin batera lotuta. Eta esan duen alde nago, espazio argitxu izugarrixak dauzko, eta historiara pasatu da erekin hau. Kolzerol dorria, nik, hau ekarri do, tenek iselako beria zanik, eta atentzioa dituztalako, Bartzelonan dau, Tibidabo onduan, dorre izugarri badau, lan estua, punta zorrotzian bukatutakoan, kriston biztak dauzkona, berak diseinatutakoa 1982an, oinari gari gare, Bartzelonako olimpiadei buruz berbetan. Bada, telekomunikazio dorre bada, baino oso politxa, eta barruan sartu leike, niken egizien beria zanik. Batez be, Bartzelonako bista zoragarrizak ikusteko, kriston astensoria dugu, 3 minutu gora igotzen zaitxo, eta Bartzelonako nik uste biztari politxanetakoak izango izla, Tibidabo ingurura tranbian igo, eta paseo etxe bat emunda. Merezi da, ufijetiak, eta hori ba, bere Kolzerol dorria sartu ezkero weuren web horrixa eta badauki eta oso politxa da. Alemaniako parlamentuko edo Reichstageko berritzia, hemen izotzana izan zen kristalezko kupula bat ezarri, eta kupula hori dala eta Santiago Kalatrabak plagioa gaitxikako satu zauen. Ez dakit azkenean zertan geratu zen, baina kontua da behin eraikina inauguratu zanean, diru arazuak ziela eta zauela kobratu, oza, diru arazoak izan zituztela, ez zauelako kobratu, ze konponketa batzukin bizien, eta Fosterren taldiak ez zitzen, oza, konponketa horrek ez zitzen inoi, ba, oso Kalatraba estilo bat. Horretxik esan dolen hau Bilboko aireportuan agertuko zela.
Bai, bai.
Zimaz, estima hondi xauko. Erekin politxa, Kalatrabana, politxa, bai, estetikoki
baino, oso. Baina praktikoa ez da bat ere.
Baina bera estetikan geratzen da.
Bai.
Bera kontratat nahi jenti
ez dakit. Hori da kontua, ez, erabilgarritasunaren horregatik esaten izuna ingarrentzitsua dela.
Zin ba, tanka eta horpo eta biurritxu diezen bere zubi marabillosuetan. Baina, bueno. Baka ja Madri den dorre bat inzauen Madrilen, Wembley estadixua.
Aha, bilo.
Ez dakit diseinatu ala berritxu. Lujuzko apartamentuak Samoritzen, Suitzan, argazkixak ikusi. Millennium Bridge, ba, Londreseko Teitetik San Paul Katedralera doien zubixa zoragarria da, pelikuletan biagertzen dena. Kopenhageko zoan elefantien etxe bat, eta ni asko harritxo nauena da. Ba, beruren web horrixan masiatzen, jartzen da Repsol gasolindegi ez, oza, Espainiar estatuan barruan, Repsol gasolindegi ezberdinen diseinuak 1986 eta 1987 urte artean.
Egin zituen?
Bestaki, berak ala bere taldiak. Bera, oza, Wikipedian bere izena sartzen bozu, lista horretan ez da gartzen. Fosterran, partnerretan, bai. Eta da, eske berandu hau inza, baina hemen Gasteizen Gamarra, partalde Gamarra. Hor gasolinera berri bat inda olako aterkin, buelte mandako aterkin batzukin, no, igual hori gehiago Gipuzkoa, Bizkaia, segun hundi sartzen garen ontzako.
Bueno, normalen ez nahi sartzen.
Gasolindegi hori, estilo partnerren taldiak injako gasolineretan dau.
Fijatuko nahi zurrengoan, bitu.
Asko harritxu nahu, ze jatiruitzen bereziki gasolindegi politxa. Baina, bueno, Repsolen koloriak badauzko eta estalpia badauko, baina, bueno. Bai, bera garaixan atentzioa ditu. Eraik izan momentuan atentzioa ditzen dagoen gasolindegi badala oso ezberdina dalako, baina bueno. Eta besterik gabe, ba, jazta, ba, gomendatu bere taldean web horrixan sartzen, edo bestela edo zen bilatzailetan, irudixetan Foster sartu, edo baina bai, hori, estetikoki placer bat dalako honen eraikinak ikustia, eta gero, bueno, listan ikusi ezkero batzuk nahiko gertu dozkogu, Londonen landa, Londreseko udaletxea beberia desan, gertutxuan, txinara joan barik, txinara lanpila baten ditxula, Kazajistanen beste oten ditxula.
Bai,
Bai, ez dakotu lan urruti joan.
Bai, Bilbon bertan
badaukagu.
Eta ez dakigu gasolindegia ere berari da
den. Bere taldiana, bai. Baina, berian ikustu dut hor berezko etala, ego. Baina, bueno.
Jo, ba, primeran, oso kontu bitxiak arri guzu gaur, oso itxurosoa, nik behintzat behiratuko dut.
Nik espero baino beto pasau.
Bai, eta espero dute gure entzulek ere gauza bere egitea eta disfrutatzea, Norman Fosterren ba, artelan hauekin, ez?
Bai, nik uste dut kasu...
Arkitektura artelan hauekin.
Kasu honetan, bai betik ez, baino, kasu honetan nik uste badala. Gero igual ontsen kriston diskusio egiko, baina bueno, ez gara enteratuko.
Hori da. Eta norbaiteke kontrakoa pentsatzen badu, ba, ba
idazteko zuen. Dezala.
Hori da. Zeurrabidea arroba. Zeurrabidea arroba gmail.com.
Facebookian bebaduko zeurrisa eta
hori da. Ba, primera, Libe, eskerrik asko beti bezala gurekin egoteagatik, horrelako kontu interesgarriak ekartzagatik, eta zure urrengo kolaborazioen zain geratuko gara.
Bai, hasi gona esperperita.
Fer primeran. Venga, ba, urrengo arte. Agur.
Boteroren gomendioak entzun ondoren, zinema hartu behar dugu izpide, izan ere Goia sarietarako 7 sailetan hautagai izango da erabakitzeko eskubideaz mintzo den gazta zati bat dokumentala. Jon Maiak zuzendu duen lanaren hautagaitza ez da finalista izateko izendapena oraindik eta hautagaien artean dira beste hainbat euskal film ere. Goia sarietarako hautagaien lehen zerrendan 7 eremutan dago gazta zati bat dokumentala, film onena, argazki zuzendaritza onena, zuzendari onena, jatorrizko gidoi onena, muntaia onena, soinu onena eta film dokumental onena ataletan da nazioen mundua herriek hemena oinarri duen filma hautagai.
Historia de Palenque, de Palenque.
Donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría.
Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia, cumbia.
La cumbia, la cumbia.
Y para mí es una fiesta, una fiesta.
Hautagai hoien artean erabakiko dituzte gerora Goia sarietarako finalistak izango diren filmak zeintzuk diren. Lehen zerrenda horretan hainbat euskal lan ageri zaizkigu. Tartean da Fermin Muguruzak bultzatu duen Zuloak dokumentala, Angel Amigok zuzendu duen El otro lado del espejo en la guerra secreta de Nicaragua, Pura vida edota bypass filmak. Thank you. Beste euskal film batzuk ere sartu dituzte, hautagaien artean, Baztanek esaterako 20 hautagaitza eskuratu ditu film honenaren saria irabaztekoa tartean. Gainera, Kandido Uranga sartu dute, gizonezko aktore onenaren saria irabazteko hautagaien artean. Baibas filmak berriz, 15 hautagaitza eskuratu ditu, Gorka Otxoa ere gizonezko aktore onenaren saria irabazteko hautagaita, eta emakumezko aktore onenaren saria Barbara Guenagak irabaz dezake. Esan bezala belaz, Goia sarietarako 7 sailetan hautagai izango dela erabakitzeko eskubideaz mintzo den euskal sorkuntzako gaztazati bat dokumentala.
Zebra Peter. Zebra Peter. Zebra Peter.
Gauez jaikil naiz Zabaian bera Euriari du Kafea baltza Begiak lurrun Euriari du Nahi nuke amets Nahi nuke lo Itzartu gero ta oroitu ez Burutik endu irudia Zabaian bera datorren euria
Mikel Urdangarinek distantzia laburrean idatzitako kantuak bildu ditu Azula izenburuko azken diskoan. Eguneroko gris ilun itxi erruki gabean, zirrikitu azul bat bilatzean alegindu da Mikel Urdangarin disko berriko kantuak ontzean. Azulak beti lasaitu izan duela aitortu du musikariak eta Azula du izena diskoaren bihotza den kantuak. Hala, Azula du izenburu disko osoak ere bere kabuz ekoiztu eta argitaratu du Urdangarinek.
Neuk ez paneki hautsi naizela Tanta bat lurrean bezela Puskak biltzeko sasoia
Ariketa gogor eta bizia, egindu musikariak barrenetik sortu zaizkio kantuak sakon-sakonetik eta bidea egiten utzi die, libre. Aintzaio gertukoa diskoa ezen sormen prozesuaren une batean distantzia pitxin bat hartzea ebatzi baitzuen. Nola nahi den ere, kantuak unibertsalizatzen saiatu da. Alaber diskoan badago beste gai bat, pertsonaren berregitea izango litzatekeena. Entzun gaitugun euriari du kantuan landu du indar handiagoz. Bere bizitzan itzal handia omen du gai horrek. Musikariak esan duenez, sasoi bat bizidugunok badakigu tarteka bizitzan horixe gertatzen dela. Zure puskak batu eta zeure burua berregin behar duzula. Saiestu ezineko ariketa omen da gainera. Baina bizitzak askotan mendean hartzen gaitu, askotan ez, beti, Urdangarinen arabera. Azkenean, heriotza datorrenean galtzaile irteten garelako beti. Denok dauzkagun galera hoien aurrean, zein jarrera hartzen dugun omen dagakoa. Go!
Zebra bidea!
Sarreran aurreratu dizuegu, tximeletak etengabeko metamorfosian egitasmoa hartu behar dugula izpide. Euskal Gazte mugimenduak hiru hamarkadatan aurrera eramandako borroka, jasandako errepresioa eta mugimendu horren beraren bilakaera bildu ditu izen bereko dokumentalak. Aurkezpena gaur arratseko 7:30etan abiatuko da Doka Donostiako kafeantzokian eta horretaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera Alaia Martin egitasmoko kideetako bat. Arratsaldeon Alaia.
Arratsaldeon bai.
Honezkero lanpetuta ibiliko zaretela pentsatzen dut.
Bai, hola xea biltza, azkeneko gauzak lotzen, behia egin dain, eta hola xea biltza lanian bai.
Ederki, bueno, azken egunetako gertaerei errepasoa emate aldera, batetik hor dago tximeletak etengabeko metamorfosian egitasmoa, topatu.info, gazte egitasmo komunikatibo eraldatua ere bai, zugua prozesua, zer gertatzen zaio Euskal Gazteriari Alaia?
Bueno, nik uste gertatzen zaiola, gertatu behar zaiona nola baitez, edo beti gertatu izan zaiola, hau da, gazteria esna da hola, gazteria ilusioak inda hola, etorkizunai eusteko parez pare, eta egokitzeko erronka berrietara, eraldatzeko behar den einean, mantenduz betiko esentziak eta betiko ilusioa, eta onnai hori, eta uste dut hori xedela gertatzen dela, ez, aidea gauza gertatzen, eta aideala nola baita, aideala, gertatzen nahi dien gauza hoiei neurria hartzen edo alegin horretan alik eta egitasmo eta lan borobilenak osatzen.
Eta testu inguru horretan guztian zein ekarpen egin nahi zuen tximeletak dokumentalak?
Bueno, tximeletak proiektu abiatu genunean ikusi genuna bat ipatzen Euskal Herriko Gazteriak azkeneko hamarkadatan egin du lan handia, borroka hildo eta lan molde ezberdinak eraman ditula aurrera, eta nolabait orain iraultza antzeko bat emango zanez, lan egiteko moduan, eta ikuspegi berriak gehituz, behartzala iragan horren testigu izango zan lanen bat. Nolabait gure begitatikan, gure iragana, kontatzeko tresna izan nahi zuen tximeletak, proiektuak eta horren arira hasi genun dokumentala. Tximeletak etengabeko metamorfosia dokumentala. Nolabait biltzeko azkeneko urtetan egindan guztia eta aurrera begirako ilusio hori eta aurrera egiteko gogo hori eta behar hori azpimarratzeko lan bat izateko ambizioarekin.
Atzera begirako lana izan da beraz, dokumentalak biltzen dituen urteko purua kontuan izan da, bertan egile moduan aritu zaretenok, ez dakit, etapa zehatzen batzuk banatuko zenituzkete Euskal Gazte mugimenduaren metamorfosiaren baitan?
Bai, zentzu hortan dokumentala bera kronologikoki osatu ez badugu ere, gehiago gaika landu baldin badugu ere, argi dago azken batean hiru hamarkada izan diela eta hamarkada bakoitzak eduki ditula bere markak edo bere zigiluak eta saiatu gea hoiek islatzen, borroka bereziak edo borroka izarrak izan direnak oiartzun handia izan duten hoiek biltzen, problematika konkretuak eta garai batzuetan benetako eragina izan zutenak ere biltzen. Eta azkenean, benetan zaila 30 urte luzetako bide hori erakustea, alik eta osoen anitzen da zabalen, baina saiatu gea, pixka bat, guk izeberaren puntak hartuta, izeber osoaren forma hori erakusten, ez? Tximeletaren fasez faseko bilakaera hori erakusten, kasuan kasu, aldatuz eta eraikiz joan den bide hortan.
Konforme. Edo zeineratara metamorfosia amaigabea dela ere esan dezakegu, eta aurrerantzean ere bai jarraitu egin beharko duela bilakaerak eta aldaketa horiek guztiek zalantzari gabe ikus daiteke, gaur egun tresna berria sortzen ari direla, ipatu dugu batetik batopatu.info, itxuraz eta funtzioz ere aldatu da, zugua prozesua gazte antolakunde berri bati bide egin nahi dio, horren arira ez dakit datozen urteetan aurrera jarraituko du tximeletak egitasmoak?
Tximeletak printzipioz ba, berez nola daukan, ez, metamorfosi hori bere aitan, tximeletak geratuko da beste fase batean, ez da, bultzatzaile izan da momentu batean, ba, eraldaketa horri abia puntua jartzeko, baino martxan da, zugua prozesua, eta azken batean, ez, esentzia berari jarraika, uste dut gaztek eta egunerokoan, hausnartutakoaren arira eta ikusitakoaren arira, hortik eta topatu guren tresna komunikatibo berritikan, hortik abiatuko diela eraldaketa berriak eta bide berriak hortik urratuko diela. Perspektiba hori hartzeko hain justu ere, tximeleta geldiune egiten duen bezala, ez, oskoldu eta hausnartzeko, prozesu horren ondoren zer sortuko den, ez, tximeleta zer izango den, bate daki, baino harri daukaguna da onerako izango dela, egokiagoa izango dela, eta bide hortan ilusio eta indar guztia jartzeko borondatea daukan jende asko eta asko ari dela lanean ilusio handiarekin.
Dokumentala joan den azararen 22an duela astebete topatu.info atarian izan zen ikusgai osorik, naiz eta aurkezpen ofiziala esan dugu gaur egingo duzuen, zer nolako harrera izan du, jende askok ikusi du?
Bai, okerrez banaiz, eukizitun egunean bertan, zintzilikatu genuen azaroaren 22an, eta egun osoan zerre ontzen ikusai, berriz ezabatu genuen dokumentala zaretik, eta 2300 bisita izan zitun, okerrez banaiz, beraz alde hortatik anpozi den, zen nulako aurrez jakinarazi zareratuko genunik, eta egun bakarreako egongo zenik, beraz alde hortatik ikusi dugu, tximeleta.info webunean jarraitu dutenek ere, nolabait, azkenean topatu dutela hor dokumentala eta ikusi izan dutela eta saltxero gehiagok ere bisitatu dutela. Pentsatzen dugu gaurko aurkezpen jaialditxo honei esker eta Durangoko azokan ere ikusgarri nola eta salgai nola egongoan, ba zabalduko du itxula, ez? Bideak bere kabuz ere, gero herri-zerriko emanaldi batzuk ere hitzartuta dauzkagu dagoeneko, beraz pentsatzen dugu interesadoan guztiak eskura eukiko duela dokumentala ikusteko eta bera ere tximeleta senditzeko.
Konforme, ez dakit dokumental bat egiteak eta ibilbide baten alako errepaso sakona egiteak zer nolako lana suposatzen duen, baina honen guztiaren alde gozorik edo gazirik azpimarratzekotan zer nabarmenduko zenuke, Alaia?
Bueno, nik gazitik gutxi azpimarratuko nuke, ez? Nik uste dut gaine asmatu behar dela, ez? Gazia gozoarekin tapatzen. Egia denbora ez gala ibili, nahiko genukena bezain oparo, baina guztut den hori hartan entzegula. Eta holako lan bat eta inbeste urtetako historio bat eta magnitude hortako zer kontatzeko, ba, beti geratzen dira, ez? Alde gazi horien olabait zuzenariko otegean, nahi bezain zabala dirazten nahiko otegean, baina gauza hori geratzen dira nolabait nabardura bezala, gu pozi gaude, gauza pore gozua daukagu, azken batean lana borobildu dugulako dagoeneko, jaso ditugulako ekarpen asko herri txikietatik, herri honditatik, webgunearen bitartez, jendearen babesa sentitu dugulako, eta prestutasun horrekin eta ikusiz gaur belaunaldi desberdinetako gazteak, ez orainik ere gazteak direnak, elkartuko ditugula hemen, ba, guk poz hori badaukago.
Gaur arratsaldeko 7:30etan ekingo zaio dokan dokumentalaren aurkezpen ofizialari, ezer aurreratu dezakezu bertan ikusi edo entzun edo egongo denaz?
Bueno, azteko jakinaraz ez orain gara izahola animatu nahi duena 7:30etan dokara etortzeko eta zerengo pertsonan bizitzeko jaialdia, baino esan genezakena da hori dokumentaleko zati ezberdinak ikusteko aukera eskainiko dugula, ez dokumental osoa, baizik zatika amutxo batzuk botako ditugu, eta hori guztia laguntzeko izango ditugu bertsolariak, antzesleak, musikariak, eta hitz hartuko dute, gazte mugimenduan, gazte borrokan erreferente izan diren hainbatek, baita topatuko bozeramaileek ere, eta beraz uste dugu ekitaldi oso xamarra gozatu ala izango dugula gaur egintzen.
Dokumentalak aurrerantzean egingo duen ibilbideari dagokionez, zuk zeuk aipatu duzu, Durangoko azokan izango dela salgai batetik, eta gero bestetik herrizerriko ibilbideari ere ekingo diozuela, dagoeneko lotuak dituzuela itzordu batzuk, entzulek jakin dezaten eta herrietako gaztek jakin dezaten, zein aukera daude norbaitek bere herrian tximeletaken emanaldi antolatu nahiko balu, edo zein urrats egin beharko lituzke horretarako?
Bai, ba, webgunean bertan, badaukagu kontakturako eta harremanetarako atal bat, eta hortik idaztea aski litzateke guk ere laguntzeko ekitaldi hoien, proiektzio hoien emanaldian. Gure helburua da, dokumentala aurkezteaz gain, topaturen eraldaketa hori ere azaltzea, beraz, ba, gutakoren baten bisita ere, izango